Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nemanja Stevanović. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je koliki je uticaj mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Marko Milosavljević, profesor Fakulteta društvenih nauka u Ljubljani, i Mark Lošonc, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Na pitanje zašto je Orban toliko zainteresovan za Zapadni Balkan, Milosavljević i Lošonc kažu:
da li je tu želja napraviti nekakvu alternativnu istočnu Evropsku uniju, gde bi naravno Viktor Orban bio glavni?
Orban želi da na periferiji ili poluperiferiji izradi nekakav alternativni region u odnosu na centar, sa posebnim naglaskom na saradnji sa desničarskim partijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliki je uticaj mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Naši sagovornici su Marko Milosavljević, profesor Fakulteta društvenih nauka u Ljubljani, i Mark Lošonc, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Gospodine Milosavljeviću, zašto je Orban toliko zainteresovan za Zapadni Balkan?
Mislim da je Orban čovek koji se interesuje za proširenje mađarskog uticaja, a možda i naravno geografskog položaja, da tako kažem. Poznate su naravno njegove mape sa Velikom Mađarskom i slavljenje ideja o Velikom Mađarskoj, ali unutar Evropske unije Mađarska nije značajna zemlja. A mislim da se ovdje radi o premijeru koji želi postati ne samo glavni u Mađarskoj, nego i glavni u regionu. I pošto ne može postati naravno glavni u Briselu, mislim da je na neki način prirodno da on pokušava biti što utjecajniji u onim susjednim zemljama gde Mađarska i on imaju neke geografske prirodne interese, u svim onim zemljama u regionu gde imaju političke, geopolitičke i ekonomske interese. I to se sada dešava u svim ovim zemljama u okruženju Mađarske, kao što su i Slovenija, Hrvatska, Srbija i pogotovo naravno unutar toga Vojvodina, ali i Rumunjska, na primjer.
Gospodine Lošons, po vama, zašto je Orban zainteresovan za Zapadni Balkan?
Što se samog Orbana tiče, zanimljivo je da je on nedavno izjavio sljedeće: treba ponovo izgraditi Panonsku niziju, imamo predlog za naše susede, neka povežemo sve naše zemlje, neka putevima povežemo naše velike gradove. I dodao je da treba izgraditi Srednju Evropu, to je načelno govoreći njegova vizija. Ja sam ubeđen da nije reč o nekakvom revizionizmu, o ukidanju versajskih ili preciznije trijanonskih granica. Više je reč o tome da Orban želi da na periferiji ili poluperiferiji izgradi nekakav alternativni region u odnosu na centar, sa posebnim naglaskom na saradnji sa desničarskim partijama, tako da je reč o svojevrsnom klijentelizmu. I naravno Mađarska koliko toliko mogla bi da dominira u tim odnosima, s obzirom na to da su zemlje na Zapadnom Balkanu uglavnom siromašnije od Mađarske. Jako je važno da ima dosta mnogo Mađara u okolnim zemljama, najviše u Srbiji naravno, gde još uvek ima oko 200.000 Mađara, a ima ih pomalo čak i u Sloveniji i u Hrvatskoj, tako da je taj faktor također dosta važan. Orban pokušava da izvrši uticaj na vlade, odnosno političke stranke koje su mu ideološki bliske, i ukupno uzevši rekao bih da je reč o autoritarnom uticaju na različite načine. Kada je reč na primjer o uticaju na kontrolu medija, to je također jedna dimenzija autoritarne vlasti koja je tipična za Orbana.
Gospodine Milosavljeviću, u kojoj meri Orbanova opsednutost Velikom Mađarskom, koja je nekada obuhvatala delove Hrvatske, Slovenije i Srbije, utiče na njegovo nastojanje da poveća uticaj na Zapadnom Balkanu?
Nisam psihoanalitičar i zato naravno ne mogu da znam kako je stanje karaktera Viktora Orbana u tom nekom preciznom smislu. Ali što je jasno iz njegovih akcija, iz njegovih izjava, je svakako to da ako mi ne kažemo da je on opsednut proširenjem Mađarske, on svakako radi na tome. To se radi sistematski. Radi se sistematski na najrazličitijim mogućim područjima. Da li je to medijsko područje, da li je to sportsko područje, da li je to političko, ekonomsko područje, ali svakako se dešava. Tu se radi i o pitanju nekadašnjeg i utjecaja i granica tadašnje Mađarske, radi se o granicama Mađarske za vrijeme Drugog svjetskog rata, gdje je Prekmurje i Slovenije bilo priključeno, odnosno okupirano od strane Mađarske. I svakako da tu postoji interes. Ono što je problematično je da se na tome radi sistematski, a da vlade, kao što su na primjer slovenačka vlada, u tom pogledu ne rade ništa čime bi taj utjecaj i taj ulazak Mađarske pokušao da dominira na primjer Slovenijom u nekim pogledima, kako bi to spriječile. Mi imamo i u Sloveniji na vlasti desnu ili, ja bih rekao, čak ekstremno desnu vladu, koja deli sa Viktorom Orbanom i njegovom strankom niz zajedničkih crta, pogotovo suprotstavljanje bilo kojim drugim rasama, religijama, opredjeljenjima. Poznat je sad zakon protiv LGBT zajednica u Mađarskoj i druga ograničenja ljudskih prava, ali i neki zakoni i mjere koje su zapravo rasističke i koje podupiraju suprematizam. Slično se dešava i u Sloveniji. Samo što se ono što se dešava u Mađarskoj dešava se sa pokušajem proširenja i jačanja utjecaja Mađarske. I naravno i na Sloveniju. A slovenačka vlada ne štiti interese Slovenije, nego ona se ponaša kao zapravo neki vazal Mađarske, kao neki pomoćnik Orbana na štetu Slovenije, slovenskih interesa, ekonomskih, političkih i naravno interesa slovenačkog naroda.
Gospodine Lošonc, juna prošle godine Orban je otkrio spomenik na kome se nalazi ploča sa kartom Velike Mađarske. Reagovale su Hrvatska i Slovenija, ali ne i Srbija. Tadašnji ministar inostranih poslova Ivica Dačić rekao je da to ne smatra kao prijetnju teritorijalnom integritetu Srbije. Zašto to Srbiji ne smeta?
Moram reći da sam ubeđen da Orbanova opsesija Velikom Mađarskom ne postoji. To je, po mom mišljenju, jedan mit. Ja sam veoma kritičan prema Orbanu, ali ovo naprosto nije istina. Nije reč o revizionizmu, u ukidanju versajskih ili trijanonskih granica. Dovoljno je pogledati šta je Orban uradio početkom 2010-ih. On je uveo takozvano dvojno državljanstvo onim Mađarima koji žive van granice Mađarske. Njegovo geslo je bilo ujedinjenje svih Mađara preko granica, dakle ne ukidanju granica, već poštujući postojeće evropske granice. Nije imao nijedan gest koji bi se mogao interpretirati kao revizionistički. Ja sam slušao skoro sve njegove govore i revizionizam naprosto nije deo njegove političke vizije. Već sam ranije govorio o tome da je više reč što se tiče ekspanzionizma na Zapadnom Balkanu, više reč o klijentelizmu, o prilično prozaičnim političkim i ekonomskim interesima, ne o nekom irrealnom megalomanskom sanu. Tako da ja ne razumem zašto bi Srbiji smetala mapa Velike Mađarske. Tako da mi se čini da je zapravo nepotrebna histerizacija sugerisati da je u pitanju revizionizam u pogledu granica. Orban zaista nikada nije flertovao sa idejom revizionizma i mislim da danas čak i najekstremniji mađarski desničari ne smatraju da bi bilo realistično težiti tome da recimo Slovenija i Hrvatska budu deo Mađarske. Meni se više čini da su hrvatski i slovenački političari koji su oštro i histerično reagovali, verovatno su htjeli da dobiju neke političke poene i ništa više. I u ovom slučaju Ivica Dačić je se naprosto ponašao, možda je slučajno, ali zdravorazumski po mom mišljenju.
Izvinite, ali moram da kažem da se ne slažem sa ovim, zato što mi se čini da bilo koja zemlja gdje bi se vladajući političar pokazao sa mapom, gdje je, da tako kažem, neka velika zemlja zbog nekih starih stvari. Zamislite sad da se nemačka predsjednica slika sa kartom Nemačke na kojoj su priključeni Sudeti. Ili gdje je još okupirana polovina Poljske za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ja mislim da bi svaka taka slika sa mapom od strane vladajućeg političara u bilo kojoj europskoj zemlji prouzrokovala reakciju. Mislim da je to sasvim i normalno, zato što se radi naravno o jednom ponašanju koje diplomatski gledano nije prihvatljivo i nije standard u Europskoj uniji. Meni se to uopće ne čini da se radi o nekakvoj histeriji i nabiranju političkih tačaka, nego jednostavno u sličnom slučaju kao da je sad italijanski premijer da se pokazuje sa kartom Italije koje uključuje i Dalmaciju i Istru. Mislim da bi Hrvatska naravno reagovala.
Ja bih volao da dodam nešto zapravo. Zamislimo sljedeću situaciju. Engleski đaci imaju ispit iz historije i recimo da je tema 19. vek i recimo da neki engleski političar stavlja na svoju Facebook stranicu englesku imperiju, mapu engleske imperije i verovatno bi bilo nekih osjetljivih ljudi koji bi rekli da je malo neukusno upućivati na tu englesku koja je bila imperijalna, ali ipak istorijski gledano engleska je tako izgledala u datoj situaciji. Niko ne bi rekao engleska verovatno sada ponovo želi da stvara englesku imperiju, ponovo želi da ima kolonije, verovatno niko to ne bi rekao i ja mislim da je slično u ovoj situaciji s Orbanom. Možda ima nekakvog ponosa u odnosu na prošlost, ali mislim da je to sve. To je samo ponos i ništa drugo. Što se tiče stvarne situacije, ja mislim da Orban zaista nema političku viziju u kojoj bi revizionizam bio nekakav suštinski deo.
Samo to da još da dodam, ja i ne pričam naravno o revizionizmu, ali svakako pričam o ekspanziji mađarskih i Orbanovih političkih i ostalih interesa koja pre 10 ili 20 godina nije postojala.
Oko toga se slažemo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliki je uticaj mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Mark Lošonc, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, i Marko Milivojević, profesor Fakulteta društvenih nauka u Ljubljani. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lošonc, Orban i Vučić su u odličnim odnosima. Obojica se hvale da odnosi između dve države nikada nisu bili bolji. Šta povezuje Orbana i Vučića?
Skoro sve im je zajedničko, pre svega dinamika njihove moći je veoma slična, naročito kada su u pitanju autoritarni odnosi prema opoziciji, na primjer, ili prema medijskim slobodama, tako da čini mi se da je zanimljivije pitanje imali ikakve razlike između njih. Ranije se učinilo da dok je Orban veoma kritičan prema Evropskoj uniji, Vučić se servilno trudi da bude što bliže Evropskoj uniji, ali prošle godine se to pomalo promenilo. Srbija se približila Kini tokom korone i distancirala se pomalo od Evropskoj uniji, tako da je sličan Orban čak i u ovom pogledu. I zanimljiva je jedna druga paralela. Evropska unija je u posljednje vrijeme veoma kritičan i prema autoritarnim aspektima mađarske vlade, ali i prema autoritarnim aspektima vlade u Srbiji, tako da i ovdje imamo veoma, veoma snažne analogije.
Gospodine Milosavljeviću, da li Janša pokušava da kopira Orbanov model vlasti?
Svakako, Janez Janša je političar koji je aktivan u politici i to na nacionalnom nivou već više od 30 godina. I u tom smislu, naravno, on ima neku prezencu koja traje slično dugo kao i Orbanova i Orban je izašao iz Mađarske socijalističke omladine krajem 80-ih godina kao nekakav liberalac. Janez Janša je bio krajem 70-ih godina, početkom 80-ih, veoma aktivan član komunističke partije, kasnije nekako promenio krajem 80-ih taj svoj stav i postao opozicija komunističkoj partiji. Odmah po silaženju komunističke partije sa vlasti u Sloveniji, Janez Janša je pokušao na neki način da nametne i sebe kao nekakvog novog lidera i veoma brzo pokazao karakteristike autoritarnih političara i u tom pogledu se radi o sličnim stvarima koje je pominjao gospodin Lošonc, a to su autoritarne karakteristike i srpske vlasti, Vučićeve i Orbanove vlasti. Janša je bolji prijatelj na neki način sa Orbanom, njihova veza traje veoma dugo i veoma intenzivna. Viktor Orban se pokazivao i na stranačkim skupovima Janeza Janše i podupirao ga na svim izborima i slično. I naravno podupirao ga je i infrastrukturno, ako ne i direktno financijski, ali u svakom slučaju Janša je tu taj koji, nažalost, kao što sam već rekao, više služi Orbanovim interesima nego što Orban bilo kako ispunjava bilo kakve slovenačke interese u Mađarskoj. Radi se o nekakvom balkanskom medijsko-političkom bermudskom trijuglu između Orbana, Vučića i Janše koju se često i vide, odnosno imaju zajedničke diskusije i slično. Mislim da se radi o prilično kompatibilnim ljudima sa, naravno, autoritarnim karakteristikama, pogotovo kad se radi o opoziciji, ljudskim pravima, manjinama i medijima.
Gospodine Lošonc, da li Orban investira u Srbiju?
Pa ne bih upotrebljavao te izraze, sam Orban nikako ne, ali neki krugovi koji su mu bliski, da, Orban itekako intenzivno daje pare vojvođanskim Mađarima, pre svega Mađarskom nacionalnom savetu, dakle kulturi, a preko fondacije Prosperitati finansira i neke poduzetnike u Vojvodine, pre svega Mađare. Ja imam informacija da Orban utiče na taj način što ljudi koji su mu bliski kupuju recimo kompanije u Srbiji, takav uticaj postoji, ali o tome nemamo detaljne informacije.
Gospodine Milosavljeviću, može li se reći da Orban ima medijski uticaj u Sloveniji?
Svakako da ga ima. Morate da znate da stranka SDS ima sigurno 20 web stranica.
Izvinite, a SDS je Jančina stranka, je li tako?
Da, da, to je Jančeva stranka, da. Ona ima 2 televizijske stanice. Uz to, Orbanov krug ljudi je kupio i drugu najveću slovenačku komercijalnu televiziju, Planet TV, a kupio je ju je od državnog Telekoma. Znači, državni Telekom koji je zapravo uvek pod nekakvom kontrolom vlade, ovaj put pod kontrolom vlade Janeza Janše, omogućio je poduzetcima iz kruga Viktora Orbana da kupe Planet TV. Znači, mađarski utjecaj je direktan preko vlasništva povezanog sa strankom SDS, ali sada i preko vlasništva druge najveće komercijalne televizije u Sloveniji. Tu je onda i najveća web stranica u Sloveniji, Siol, koji je isto Telekom hteo pre par meseci da proda, znači da da na javnu ponudu. I tu su se oni isto nadali da će to da uspe da prodaju isto ovom krugu mađarskih investitora. Ali na njihovu žalost, mađarski investitori su dali drugu najbolju ponudu. Prvu najbolju ponudu dala je grupa United Group i Telekom Slovenije se je bez bilo kakvog objašnjenja prekinuo taj proces prodaje i rekao da ne želi više da proda to. Znači, kada su vidjeli da mađarski investitori nisu dali najbolju ponudu i da bi oni zapravo morali prodati tu web stranicu drugim investitorama koji verovatno nisu tako bliski Janezu Janši pa ni Viktoru Orbanu, taj web stranica Siol i ta kompanija TS Media nije bila prodata na veoma očitan način kako se želelo prodati Mađarima, a posle kad se nije moglo prodati mađarskim investitorima, onda se zaključilo, odnosno zaustavilo tu prodaju.
Gospodine Lošonc, pre nekoliko mjeseci veliko uznemirenje u regionu izazvala je pojava takozvanog Janšinog non-papera u kome se iznosi ideja o prekrajanju granice na Zapadnom Balkanu. Prema tom dokumentu Republika Srpska bi trebalo da se pripoji Srbiji, Zapadna Hercegovina Hrvatskoj, a Kosovo Albaniji, s tim što bi sever Kosova dobio autonomiju. Znači, to je podela po etničkim granicama. Slovenački portal Necenzurisano, koji je objavio taj dokument, tvrdio je da ga je Janša poslao u Brisel, mada je Janšin kabinet to negirao. Spekuliše se da je Orban imao prste u svemu tome. Ima li istine u toj spekulaciji?
Ja sam ipak pristalica političkog realizma, tako da ne bih volio da se previše detaljno bavim spekulacijama, ali sugerisalo se da u ovom non-paperu vidi uticaj slovenačke desnice, ali bilo je i spekulacije da iza svega stoji ruska provokacija i također spekulisalo se da je možda Slovenija žela da vidi kakav je manevarski prostor u trenutku kada Slovenija preuzima predsjedničku funkciju u EU. Što se tiče Orbanovog uticaja, mislim da moramo naglasiti da se na non-paperu ne vidi uopšte mađarski interes. Dakle, ne vidi se kako bi se status mađarske Mađara ili mađarske vlade poboljšao zahvaljujući ovim promjenama ili ovoj viziji.
Gospodine Milosavljeviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li da je Orban na neki način imao uticaja na ovaj Janšin non-paper?
Ja stvarno ne bih voleo da spekuliram. Jedino što mogu da kažem je da bilo koja ideja o tome da se na Balkanu ponovno menjaju granice, ali da se menjaju bez nekakvog konsenzusa, nego na osnovu nekakvih nacionalnih granica je naravno veoma opasna. To je stvarno otvaranje Pandorine kutijice koje možda odgovara nekim nacionalističkim težnjama nekih političara. U tom smislu bi možda stvaranje novih nekih granica na osnovu nacionalno nekakvog pripadnosti moglo eventualno pomoći interesima Mađarske, ali to je stvarno tako opasna ideja da stvarno ne želim da spekulišem da bi bio tu takav interes, nego jednostavno mislim da su to veoma opasne ideje, veoma ludih ljudi.
A dobro, mislite li da bi taj koncept promjena sadašnjih granica po etničkim granicama, da bi mogao biti blizak ovom desničarskom etničkom triju Vučić, Orban, Janša?
Pa mogao bi biti prvenstveno blizak onima koji žele ekspanziju svojih zemalja. Naravno da postoje jasne tendencije po ekspanziji i mađarskog i srpskog, ne samo utjecaja, nego i snage u regionu, pa vjerojatno postoje unutar tih krugova i političari koji sanjaju o većoj Mađarskoj, o većoj Srbiji i tako dalje. Slovenija je tu na neki način iznimka zato što zapravo i slovenački desničari i slovenački ekstremni desničari u svojoj agendi zapravo nikad nemaju nekakvu ekspanziju Slovenije. Uprkos tome što je naravno i Slovenija nekada smatrala da su neki teritoriji bili njeni, da su mogli biti njeni kao što je Austrijska Koruška ili na primjer Trst i slično, ali u Sloveniji uopće ne postoji ideja o bilo kakvom geografskom agresivnom širenju, odnosno stvaranju bilo nekakve veće Slovenije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliki je uticaj mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Marko Milivojević, profesor Fakulteta društvenih nauka u Ljubljani, i Mark Lošanc, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lošanc, Orban je nedavno u nekoliko evropskih visokotiražnih novina objavio plaćeni oglas u kome iznosi svoju viziju Evropske unije. Jedan od Orbanovih zahteva u tom tekstu je da Srbiju što pre treba primiti u Evropsku uniju. Koliko to može da koristi Srbiji?
Teško je pitanje jer ne možemo znati šta se tačno dešava u diplomatiji iza zatvorenih vrata. Činjenica je da Orbanova podrška na evropskom nivou može biti i kontraproduktivna, naročito zbog toga što Orban posljednje vrijeme ima veoma lošu recepciju u Briselu, ali s druge strane mađarska vlada pomaže Srbiji na svakidašnjem nivou. Mađarska redovno daje savete Srbiji u pogledu evropskih integracija, tako da partnerstvo u tom pogledu sigurno nije samo negativno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Milosavljeviću?
Zavisi od trenutačne pozicije zapravo Mađarske u Briselu, a ta pozicija je trenutačno veoma loša, ali naravno tu se postavlja šire pitanje. Kakav je zapravo pravi interes u ovom pitanju? Mađarska na neki način nije iskreno u Evropskoj uniji. Mađarska želi da stvori svoj utjecaj, Mađarska želi da stvori svoju nekakvu alternativnu regionalnu zvezu i u Evropskoj uniji se često smatra da Mađarska nekako iznutra Evropske unije zapravo ruši neke principe Evropske unije kao što su i ljudska prava, vladavina prava ili pitanje kao što je sadašnje pitanje o LGBT i tu vidimo naravno sličnosti i sa režimom u Poljskoj i sa režimom u Sloveniji i tu je najjača, da tako kažem, linija. Svakako da je Mađarskoj u interesu da ako bi pomogla ulasku Srbije u Evropsku uniju, time bi Mađarska i u Evropskoj uniji dobila još jednog zaveznika. Dobila bi još jedan režim koji bi zapravo bio najčešće verovatno na strani mađarskih interesa. Znači, Mađarskoj je u interesu da uđe Srbija sa sadašnjom vladom, zato što je jednostavno to veoma bliska vlada. I to je zaveznik kakvog Mađarska svakako u Evropskoj uniji želi. Ako i Evropska unija se na neki način odupire tome, to je onda i argumenat za Mađarsku da pokazuje kako je Evropska unija zapravo loša, kako radi protiv interesa Srednje Evrope, Zapadnog Balkana, a što i Mađarska, a sada i Slovenija, na primjer, pokušava non stop da nekako dokaže. I u Sloveniji se u posljednje godini non stop napada sve institucije Evropske unije, Evropsku komisiju, Evropski parlament, Savet Evrope i ostale institucije Europske unije se napada. Ljudi koji tamo rade su birokrate, preplaćeni iz našeg novca i slično. Znači, radi se o diskurzu kakav je zapravo bio prisutan u Sloveniji krajem 80-ih protiv Beograda. I znamo da se na kraju ipak stvorila takva atmosfera protiv tadašnje jugoslovenske strukture i odnosa Slovenije prema Jugoslaviji, da se na kraju pokazalo da Slovenija u takvom entitetu više ne želi da ostane. Postavlja se i pitanje da li sadašnja vlast želi takvim odnosom prema Evropskoj uniji i prvenstveno prema Evropskoj komisiji, koja pokušava da napada i ponižava na skoro svakom koraku. To što se dešava, to je pokušaj destrukcije bitnih struktura Evropske unije. Da li je tu želja napraviti nekakvu alternativnu istočnu Evropsku uniju, gde bi naravno Viktor Orban bio glavni, to neka svako kalkulira kod sebe.
U zaključku, gospodine Lonchant, koliko je Orban uspeo u svom prodoru na Zapadni Balkan i da li on može još više da poveća svoj uticaj na tom prostoru?
Mađarska je ipak jedna ekonomsko-politički poluperiferna zemlja, nema onu snagu koju centar ima što se ekspanzionizma tiče, tako da iz te perspektive, iz same Orbanove perspektive gledano, prodor mađarske vlade i njenih partnera jeste uspešan. Ali ako polazimo od toga da je Orban možda nameravao da utiče na političke tendencije dotičnih zemalja, onda mi se čini da je njegov prodor dosta skroman. Da li će Orban moći da poveća svoje uticaje na Zapadnom Balkanu, to naravno zavisi od toga da li će Orban ostati na vlasti u samoj Mađarskoj. Sljedeće godine su izbori u Mađarskoj, vidjet ćemo. Meni se čini da će Orbanova vlada postati sve manje popularna u skorije vreme, ali je moguće da grešim.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Milosavljeviću?
Ja mislim da svakako je sadašnja mađarska vlada sigurno mnogo utjecajnija na Balkanu nego bilo koja mađarska vlada iz 90. ili 2000. godine. To je svakako na neki način uspeh Orbanove vlade. Da li je to sad to u dobru ili u zlu i u smislu da je Mađarska postala neki način sinonim i za zemlju koja je veoma nedemokratska, koja je veoma autoritarna, koja je primjer lošeg ponašanja u pogledu ljudskih prava, opozicije, medija i svih ostalih sloboda, ali i kao zemlja koja je zapravo uprko svim ovim stvarima još uvijek ekonomski periferna. I ja mislim da je naravno i sva ta akcija protiv Evropske unije sa ekonomskog stajališta veoma i opasna za Mađarsku ili za Sloveniju, koja bi bez Evropske unije bila još siromašnija. Mađarski BDP, na primjer, je za trećinu manji od slovenačkog BDP-a. Uvijek se pitam zašto slovenačke strukture gledaju kao svoj uzor zemlju i vladu koja ima za trećinu manji BDP od Slovenije. I Slovenija, kada je stvarala svoju zemlju, mi smo pričali o tome da želimo biti druga Švajcarska. I zašto sad Slovenija gleda kao svoj uzor zemlju koja je za trećinu ekonomski manje uspešna, manje snažna nego što je Slovenija? U svakom slučaju, Mađarska radi sistematični na toj svojoj ekspanziji, prilično je uspešna, barem u nekim pogledima. Ja jedino što se pitam je šta rade ove naše zemlje, kao što je naravno Slovenija ili Srbija, kako bi zaštitila svoje interese. Jer mađarski interesi nisu interesi Slovenije i nisu interesi Srbije.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Lošonc.
Hvala takođe.
Hvala, gospodine Milosavljeviću.
Hvala isto.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Mark Lošonc, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, i Marko Milosavljević, profesor Fakulteta društvenih nauka u Ljubljani. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem web sajtu na adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Nemanja Stevanović.